السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi' dan semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali kita Allah pertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Dan sebagaimana kita harus selalu mensyukuri apa yang Allah kasih kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk menambah ilmu dan iman. Kesempatan untuk mendekat kepada Rabbul Alamin. Dan وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan hadirin Allah muliakan, sebenarnya kalau kita ingin terus istiqomah, dan bukan hanya istiqomah tapi grafik itu naik, maka kunci kita adalah banyak bersyukur, khususnya yang dimana kita punya banyak kekurangan dan tidak bisa mengerjakan semua. Dan memang siapa di antara kita bisa mengerjakan semua perintah? Maka jaga hal-hal yang benar-benar fundamental di dalam hidup. Dan di antara fundamental di dalam hidup adalah bersyukur. Karena bersyukur memberikan jaminan, bukan hanya mempertahankan nikmat, tapi juga menambah kenikmatan. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi kenikmatan tersebut. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara benar-benar merasa beruntung dan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Lalu ucapkanlah tahmid dengan lisan kita. Lalu gunakan ilmu itu dalam setiap amal atau dalam amal-amal kita. Gunakan ilmu itu dalam hal yang Allah ridhoi. Lalu bisa kita bersyukur dengan pihak yang memberikan ilmu kepada kita. Kita bersyukur kepada ulama. Tentu saja yang pertama kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui beliaulah yang mendakwakan ini untuk pertama kali kepada umat. Lalu bersyukur kepada ulama yang menjadi ahli waris beliau. Lalu bersyukur kepada guru-guru kita. La syukurullah wa la syukurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia. Dan salah satu blind spot banyak orang kan lupa bersyukur tapi demanding gitu. Mana mau ini. Nanti minta lagi sama gurunya, minta lagi. Bagus minta ilmu. Tapi ilmu yang kemarin udah disyukuri atau belum? Ilmu yang 2 hari yang lalu udah disyukuri atau belum? Karena itu seringkali kita menggunakan logika bidang-bidang dunia ketika kita mempelajari ilmu agama. Makanya itu yang membuat kita gak berkah seringkali. Yang membuat kita tidak berkah. Padahal jelas ilmu itu gak perlu disangsikan lagi, kata Imam Ahmad. Al-ilmu li'adiluhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu gak ada yang bisa menyayangi. Tidak ada yang bisa menandingi bagi orang yang niatnya benar. Dan Al-Imam Sufyan Atsauri mengatakan tujuan menuntut ilmu adalah liyuttaqullahu bih, agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Dan salah satu hal yang sangat penting dalam bertakwa adalah bersyukur. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah mulikan, kita buka sesi tanya jawab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan keberkahan, sehat selalu. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz. Kembali saya ingatkan sebelum kita masuk pertanyaan tadi itu tadi. Doakan ulama-ulama kita. Doakan sosok-sosok yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kita misal belajar setiap hari dengan Imam Nawawi, maka sudah selayaknya kita mendoakan beliau secara khusus sebelum kita mendoakan yang lain. Dan jangan pernah meremehkan mendoakan. Karena itu salah satu bukti kita bersyukur. Bahkan itu standar paling rendah. Hanya mendoakan, bukan doa standar paling rendah. Tapi Nabi SAW bersabda, man sana'ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Lalu Nabi SAW menjelaskan, dan apabila kalian belum bisa balas, maka doakan. Maka doakan. Jadi kenapa kita berusaha menekankan masalah ini? Karena ini untuk kebaikan hadirin. Ini untuk kebaikan jamaah sekalian. Untuk kebaikan jamaah sekalian. Karena ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Imam Abu Dawud atau Imam Ahmad. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَدَعُوا لَهُ. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Balas itu perintah kepada Nabi. Balas. Fa'ilam tajidu matukafi'una. Kalau kalian gak mampu, gak bisa membalas, maka doakan. Hatta taro'annakum qad kafa'tumu. Sampai kalian melihat kalian telah membalasnya. Tapi pertanyaan, kalau kebaikannya ilmu agama, gimana cara menyamai level itu gitu, atau sampai pada level itu? Jadi tugas kita adalah membalas, mendoakan. Kalau nggak bisa membalas, ya doakan sampai kita mampu membalas dan seterusnya. Jadi ini yang kenapa kita ulang lagi, bahkan setiap hampir sesi tanya jawab kita ingatkan itu. Ini bukan tentang guru-guru kita, ini tentang kita. Seberapa bisa kita bahas? Makanya kan hadis terakhir yang kita bahas kan bagaimana Ansor berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan bagaimana Jarir berkhidmat kepada Nabi SAW dan kaum Ansor. Jadi para sahabat itu bukan hanya mendoakan. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendoakan menjadi yang terdepan dan berkhidmat. Itu konsep. Dan itu konsep yang sangat logis. Ada orang kasih kita 10 juta, kita harus berpikir gimana balas. Kasih 100 juta, lebih tinggi lagi. PR bersyukur. 500 juta, lebih tinggi lagi. 1 miliar, lebih tinggi lagi. Nah kalau itu uang, lalu gimana ketika kita dapat satu ayat, satu hadis? Bagaimana kita dapat bukan hanya puluhan, tapi ratusan? Nah ini kan yang harus kita terus introspeksi diri kita dan renungkan. Kita dalam majelis ini udah belajar berapa? Udah belajar berapa hadis? 346 hadis. Dan itu belum ayat. 346 hadis. Nah pertanyaannya, udah berapa yang disyukuri? Kalau gitu aku berhenti aja. Berhenti juga bukan solusi. Hidup tuh gak ada berhenti. Itu filosofi hidup. Hidup itu jalan ke depan. Jadi hadirin, itu poin yang perlu kita tanamkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Mungkin penanya belum tahu atau apa, tapi terus harus kita ingatkan, kita ingatkan, kita ingatkan. Karena masih banyak yang langsung bertanya dan itu bukan kultur dunia ilmu. Itu kultur bidang lain gitu loh. Yang konsepnya gak ada konsep bersyukur. Konsepnya kalau gak tahu tanya titik gitu loh. Kalau kultur ilmu kan enggak. Konsepnya bagaimana mensyukuri. Masih ingat kan salah satu orang suka bertanya kepada sahabat, kalau gak salah Abu Darda radhiyallahu ta'ala, aktif nanya. Sampai suatu ketika Abu Darda bertanya balik, sebelum saya jawab pertanyaan Anda atau jawaban saya kemarin dari pertanyaan Anda, itu sudah Anda amalkan belum ya? Kata orangnya, belum. Apa kata Abu Darda? Untuk apa Anda mengumpulkan hujah atau bumerang Allah pada hari kiamat untuk Anda? Ini bukan tentang Q&A semata. Ilmu agama itu harus diamalkan. sesuai dengan kemampuan kita. Bukan hanya tahu titik, oh udah selesai. Kalian harus amalkan. Jadi kan jawaban saya yang kemarin dari pertanyaan, udah Anda amalin belum? Belum. Kenapa Anda senang mengkoleksi sesuatu yang akan jadi bumerang Anda pada hari kiamat? Kalau mau koleksi itu yang lain lah, gitu, yang enak-enak. Ini bumerang. Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu kalau nggak menjadi support system syafaat pada Anda, atau sebaliknya jadi bumerang bagi Anda. Allah Ta'ala bisa. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz, saya seorang istri yang bekerja, sedangkan suami saya hanya di rumah mengurus anak dan rumah. Yang bekerja istri. Sebelumnya suami saya seorang ojol. Namun sekarang sudah tidak lagi dikarenakan motor sudah disita gara-gara judi online. Sebelumnya saya tidak pernah tahu kalau suami saya judi hingga motor disita. Sebelumnya juga suami saya berbohong mau usaha minta dicarikan modal ke saya. Saya bela-belain pinjam ke saudara sampai hutang saya banyak. Namun saya curiga kalau itu dipakai buat judi. Pada suatu saat saya minta cerai tapi suami saya tidak mau. Suami saya juga tidak pernah mengakui sampai detik ini kalau dia main judi. Akhirnya saya coba bersabar dan introspeksi diri, mungkin semua akibat dosa saya yang lalu. Sejak kejadian di atas saya bawaannya suudzon terus dengan suami kalau suami saya minta uang. Pertanyaan saya, harus bagaimana supaya tidak suudzon? Dan saya harus bagaimana bersikap apa jika suami minta uang ke saya dengan alasan untuk usaha? Saya orang yang tidak tegaan, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, coba mulai dari diri sendiri. Sudahkah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Ihfadzillah yahfadzka. Jagalah hak Allah, insyaallah akan jaga Anda. Coba evaluasi diri, apa hak Allah yang belum kita tunaikan? Apa hak Allah yang belum kita kerjakan? Apa hak Allah yang belum kita penuhi? Seringkali kita hanya berpikir horizontal ketika kita bicara tentang pernikahan atau pertemanan atau persahabatan. Kita lupa bahwa di setiap hubungan horizontal itu ditentukan oleh hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah mulai dari ini. Terus perbaiki diri dulu, perbaiki. Itu hal yang sangat prinsip. Lalu perkuat keyakinan kita. Kata sebagian para ulama, penyebab kita nggak bisa penyebab kita tidak bisa merespon dengan bijak, dengan sabar, dengan dengan level yang tinggi ketika ada orang yang zolim atau gak baik sama kita, itu seringkali karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar, kepada orang yang terzolimi lalu dia bersabar, kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekurangan, kurang yakinnya kita terhadap itu membuat kita jadi kemana-mana gitu. Lihat Nabi SAW ketika difitnah, dizulimi di kota Mekah. Lalu sebagian para sahabat itu minta beliau berdoa untuk menyelesaikan masalah itu. Apa kata beliau? Walakinnakum qaumun tasta'jiluna qawma qal. Kalian itu orang yang terburu-buru. Bayangkan. Difitnah setiap hari. Dicela, dicaci setiap hari. Diperlakukan tidak pantas setiap hari. Lalu pihak ada sebagian pihak yang mengarahkan beliau untuk segera menyelesaikan itu semua. Beliau hanya mengatakan walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian orang-orang yang tergesa-gesa. Jadi perbaiki diri kita, nanti Allah akan tolong urusan-urusan kita. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Alamin. Izin bertanya Ustadz, saya dari hamba Allah dari Riau. Ustadz, saya menikah sudah berjalan 6 tahun lebih. Sikap suami sekarang dengan awal menikah itu sangat berbeda jauh. Di saat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, saya sering menyampaikan kepada beliau apa ada kesalahan saya sehingga membuat suami saya berbeda. Tapi suami tidak pernah mengatakan apapun. Saya sering membahasakan kepada suami saya sering membahasakan kepada suami saya akan karakter saya. Apakah saya terlalu berlebihan Ustaz jika saya menginginkan suami saya seperti awal-awal pernikahan dulu? Karena kata suami saya itu hal yang wajar. Seiring jalannya waktu bertambahnya umur pernikahan, maka nggak mungkin bisa seperti dulu. Apakah memang seperti itu Ustaz? Jujur saya rindu dengan suami saya yang dulu. Setiap mood saya tidak baik. Setiap mood saya tidak baik ataupun saya sedang sedih, saya sangat membutuhkan suami untuk menenangkan saya, tetapi suami malah menginterogasi saya dan menuduh saya yang bukan-bukan. Bagaimana sikap seperti ini? Seperti ini bentuk kalau suami tidak lagi menyayangi istrinya. Ustaz barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, menyimpulkan suami kita sudah tidak sayang dengan kita lagi, itu gak simple. Itu gak mudah. Bedakan antara tidak sayang atau tidak mengungkapkan kasih sayangnya seperti dulu. Intinya adalah, kalau pertanyaannya apakah polanya seperti itu? Ginilah hadirin, pernikahan itu salah satu atau bahkan sebelum mengatakan komitmen yang paling kompleks, yang paling berat, yang paling sulit. Karena Allah berfirman mitsaqan ghalidha. Itu ikatan yang paling kuat, secara romantis paling sulit, paling berat untuk diperjuangkan. Makanya salah satu guru kami dulu ketika membahas pembahasan tentang ukut, pembahasan tentang akad, beliau sampaikan bahwa akad yang paling berat adalah akdun nikah, akad nikah. Berat bukan dari sisi proses akad nikahnya. Akad nikah itu salah satu akad paling gampang. Gitu. Tapi berat dari sisi konsekuensi. dan proses menjalaninya. Jadi bukan proses akad nikahnya, proses akad nikah mah insya Allah mudah. Tapi gimana menjalani itu? Nah, ketika kita tidak punya bekal yang baik, lalu ditambah tidak segera berbenah dan membangun pondasi yang kokoh di awal, maka ya bisa dimengerti kalau polanya akhirnya demikian. Akhirnya berkurang, 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 berkurang. Dan itu kan, kita punya persediaan apalah, persediaan beras gitu di rumah. Ya kalau beras itu dipakai terus, terus nggak ditambah, nggak dibeli lagi, nggak segala, ya otaknya berasnya berkurang, 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 berkurang. Kan harus ada proses menambah. Nah, coba kita evaluasi selama 6 tahun ini, kita jalin gak tuh proses menambah iman, proses menambah ketakwaan kepada Allah, proses membangun pondasi yang kokoh. Dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Apalagi kalau pembicaranya tentang masalah perasaan. Kalau berkaitan dengan masalah perasaan, maka solusi terbaiknya adalah kita harus banyak-banyak merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita SAW sampai bersabda, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini adalah upaya pembagianku yang bisa aku lakukan, yang aku mampu. Fala talumni, maka jangan celah aku dalam hal yang hanya engkau yang memiliki, hanya engkau yang sanggup dan aku gak sanggup. Jadi yang sanggup tuh hanya engkau dan aku gak sanggup. Dan apa yang dimaksud dengan jangan kau cela aku dalam hal yang hanya engkau yang sanggup dan aku tidak sanggup? Kalau mengatakan perasaan, umelul qalbi, perasaan. Itu Nabi SAW mengatakan, saya gak sanggup. Itu kata Nabi SAW. Perasaan kecondongan terhadap isi. Itu Nabi SAW mengatakan, saya gak sanggup. Hanya Allah yang sanggup. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita mendekat kepada Allah Taala? Sedekat apa hubungan kita dengan Allah Taala? Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teruslah menabung pahala dengan bersedekah. Sahabat, setiap infak atau sedekah yang kita berikan untuk meraih ridha Allah, terdapat pahala penuh yang Allah janjikan untuk kita.